Hebreo toko fatelo ambe folo. Mifankatiava trano toy ny mpiraitapo amin'i Kristy. Tsarovo ny fampiatra anao mba hiny. Nisy tokoa izay mahavatana anao izany ka hay anjely. Aza no nampandrosoany nefa tsy fantany. Tsarovo ny voafonja. Ka hevery fa toy ny miaraka voafonja aminy koa ny tenanareo. Tsarovo ny ampahoriana. Ka hevery ho toy ny nampahoriana tahaka azy ireo koa ny tenanareo. Aoka samy anaja ny fanambadiana, ary aoka tsy hifanitsakitsaka ny mpivady, fa hoelohan'Andriamanitra ny mpitsangatsanga sy ny mpakavadin'olona. Aza vela azo laka amin'ny fiainanareo ny fitiavam-bola, aoka ianareo hianina amin'izay anananareo, fa hoy Andriamanitra.
Tsy handao anao mihitsy aho, ary tsy hahafoy anao velively.
Ka dia saitsika ny manao hoe,
ny tompo no mpanampy ahy. Ka tsy atahotra, inona no azon'ny olona tao amiko?
Tsarovy ireo mpitarika anareo ara-pivavahana, izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Hevero izay nifarahan'ny fiainany, ka alao tahaka ny finoany. I Jesosy Kristy no tsy miova ho maly senio ary mandrakizay. Aza mety avilivily ny fampianarana samihafa tsy araka ny Kristy ianareo. Tsara manko raha ampahirezina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fonareo, fa tsy amina fitsipika momba ny hanina. Izay tsy mahasoa ireo mahavatra azy. Ireo mpanaraka fanompom-pivavahana amin'ny toeram-pivavahana Jiosy dia tsy mahazo mihinana amin'izay sory natao amin'ny alitarantsika. Entin'ny mpisorombeo amin'ny toeramasina indrindra ny rahan'ny biby atao sorona ho fanalana ny ota. Fa ny fatin'ireo biby ireo kosa dia dorana any ivelan'ny toby. Izany koa no antony nahafatesan'i Jesosy tany ivelan'ny tanàna mba hanadio ny vahoaka amin'ny rana foiny. Aoka ary isika hivoaka ny toby hakeo amin'i Jesosy ka hiara mizaka aminy ny fandatsana no zakainy. Fa tsy manana tanàna maharitra eto an-tany isika, fa ilay tanàna ho avy no akajaintsika. Koa amin'ny alalan'i Jesosy, aoka hatolontsika ho sorona ho an'Andriamanitra mandrakariva ny fiderantsika azy. Dia fiderana vetesiny molotra ireo olona miaika an'Andriamanitra ho tompo. Aza dinoana ny fanaovan-tsosy ny fanampiana. Fa sorona toy izany no sitrak'Andriamanitra. Mano hafa amin'ireo mpitarika anareo ara-pivavahana ka maneke azy. Fa ireo no miambina hatrany ny fanahinareo, toy ny olona mbola ampamoahan'Andriamanitra ny amin'izany. Raha manoa ianareo, dia amin'ny hafaliana no anaovan'ireo ny raharahany. Fa raha tsy manoa ianareo, dia amin'ny fisetoana no anaovany azy, ka tsy hahasoa anareo izany. Mivavao anay, satria matoky izahay fa mahitsy fieritreretana, ka satrinay tokoa ny hanana fitondratena tsara amin'ny zavatra rehetra. Iangaviako manokana ianareo hangataka amin'Andriamanitra mba hamerenany ahy faingampaingana aty aminareo. Andriamanitra dia efa nitondra an'i Jesosy tompontsika hiala amin'ny fahafatesana. I Jesosy tompontsika izay mpiandry lehibe miainy ondry noho ny rana foiny ho antoko ny faneke-pihavanana mandrakizay. Andriamanitra aloha ranon'ny fiadanana ne hahatonga anareo ho vonikanao ny asa soa rehetra mba hanatanterahanareo ny sitrapony, ka hataony ao anatintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anie izay tsitrany. Ho an'i Jesosy Kristy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Mangataka aminareo aho ry havana, raiso tsara izany lahateny fampahirezana izany, fa teny fofo ihany no andefasako azy atsoratra aminareo. Aoka ho fantatrareo fa efa afaka Timoty avantsika, koa raha tay ny tonga faingampaingana izy dia hiaraka amin'ny hamangy anareo aho. Veloma any amin'izay rehetra mpitarika anareo ara-pivavahana sy any amin'ny havana rehetra iray finoana. Manao veloma anareo ny havana aty Italia. Homba anareo rehetra ne ny fahasoavan'Andriamanitra.